Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļiem pienācis laiks lemt par jaunu akadēmijas prezidentu, kā arī senātu. Esošais akadēmijas prezidents jau otro termiņu ir Ojārs Spārītis. Februāra nogalē 5 Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi atklātā vēstulē sniedz savu atskatu uz Spārīša prezidentūru, kā arī izteica priekšlikumus, kā institūciju veidot mūsdienīgāku. Vēstules ievadā norādīts, kā akadēmijas prestižs sabiedrībā, kā arī tās ietekme uz zinātnes politikas veidošanu šobrīd ir nepiedodami zēma. Vairāk stāsta viens no vēstules autoriem, Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks Kristaps Jaudzems.
Šeit vecākajai paaudzei ir kaut kādā ziņā nostaļģija pēc tā, kā zinātņu akadēmija tika uztvērta padomju savienības laikos, jo tad viņi tiešām bija būtībā galvenā zinātnes organizācija valstī ar ļoti lielu ietekmi, ļoti skaidri varēja noteikt gan kādus zinātnes virziens attīstīt, kam dot finansējumu, kam nedot, un tas viss ir šobrīd mainījies, ja, un savukārt jaunie norāda uz to, ka tas galīgi nebūtu jāuzstāda par mērķi, un būtu jāskatās uz pavisiem citiem mērķiem, ja, un piemēram uz to, ka zinātņu akadēmija daudz vairāk iesaistās zinātnes komunikācijā un to komunikāciju veids, izmantojot modernus rīkus, ja mūsdienīgi.
Vienlaikus vēstules autori atzīst, ka pēdējos gados bijuši arī uzlabojumi akadēmijas darbā, piemēram, akadēmiķu vidējais vecums ir samazinājies. Tāpat uzteic iedibināto tradīciju, ikgadējo zinātnes sasniegumu konkursu. Turpina Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore Dagnija Loča.
Es vairāk neteiktu, ka šī vēstule ir par kaut kādu tādu nesaprašanos starp jaunajiem un vecajiem, bet drīzāk par to, kad vajadzētu jaunas vēstmes un jaunas pieejas, lai tomēr to Latvijas Zinātņu akadēmijas darbību, gan arī mērķu un sūtības popularizēšanu varētu kaut kādā veidā labāk tomēr nodot sabiedrībai. Ja mēs paskatāmies tiem pašiem mūsu studentiem, pajautājam, vai jūs zinat, kas tas tāds ir, jā, viņi ir dzirdējuši, bet, ja mēs jautājam, kāds ir Latvijas Zinātņu akadēmijas mērķis, ar ko tad tā nodarbojas, tad īsti neviens atbildēt uz šo nespēju.
Tāpat vēstulē norādīts, ka Zinātņu akadēmijas celtne ir gan fiziski, gan morāli novecojusi un jaunatnei tā neasociējas ar modernu un inovatīvu Nacionālās zinātnes centru. Turklāt liela daļa ēkas nemaz netiek izmantota akadēmijas vajadzībām.
Bieži vien sociālajos tīklos parādās tādi nievājoši viedokļi par Zinātņu akadēmiju, vai tad tā vispār ir zinātniska organizācija, vai tur vairāk ir kaut kāda pseido zinātnieki, ja, un tas kaut kādā ziņā ir saistīts ar to tēlu, ko ir radījusi Zinātņu akadēmija ar savu māju, kurā ir iemitinājušies tai skaitā dažādas tādas ezotēriskas un pseido zinātniskas organizācijas, un tāpēc tādas plašākas sabiedrības acis, tas zinātnieku prestižs un cieņa pret viņiem ir kā zudusi.
Ojārs Spārītis skaidro, ka pat laban Zinātņu akadēmijas ēkā 60% telpu aizņem pati akadēmija un ar zinātni saistītas institūcijas. Savukārt citi ēkas iemītnieki ar īres maksu gadā ienes apmēram 500 000 eiro, kas sedz ēkas uzturēšanas izmaksas. Kopš 2009. Gada Zinātņu akadēmija savas funkcijas pilda ar par 50% samazinātu budžetu. Šobrīd no valsts tieši akadēmijas funkciju pildīšanai piešķirti ap 300 000 eiro gadā.
Un, ja jūs skatīsieties, kā teikt, izglītības un zinātnes ministrijas budžetā, viņi leposies, ka mēs Zinātņu akadēmijai dodam 1 000 000, bet no šī 1 000 000 pāri par 600 000 ir emeritēto zinātnieku granti darba spēju un viņu, kā teikt, intelekta uzturēšanai. Rezultātā no 1 000 000 paliek 300 000. Un tas ir, kā teikt, gan žurnāli iznošanai, gan, kā teikt, biroju uzturēšanai, gan nodaļu darba veidošanai, gan algu fondam, gan zinātnes vēstneša izdošanai, gan, protams, kad arī minimālai reprezentācijai, lai rīkotu pasākumus, ar kuriem Zinātņu akadēmija kļūst redzama. par pilnīgi 1000% zinātņu akadēmija ir mainījusi sabiedrības attieksmi un mediju attieksmi pret zinātni Latvijā, jo mediji seko līdzi zinātnes sasniegumiem, jo visi grib redzēt tajā Latvijas ekonomikas izaugsmes potenciālu un to sagaida. Un to es varu uzskatīt par lielu Latvijas zinātņu akadēmijas darba panākumu tiem pašiem minimālajiem līdzekļiem, kādus mums valsts ir atvēlējusi.
Akadēmijas vadītāja amatam parasti līderus nominē senāts, nodaļas vai zinātnieku grupas. Gaidāmajās vēlēšanās uz akadēmijas prezidenta amatu pat labam pieteikušies vien divi kandidāti. Viens no tiem ir Latvijas organiskās sintēzes institūta zinātniskās padomes loceklis ķīmiķis Ivars Kalviņš. Viņš uzskata, ka zinātņu akadēmijas funkcijas nav tikai zinātnes popularizēšana.
Tā ir diezgan tāda... No vienpusēji pieeja jautājumam, ka tikai ar to, ka mēs tagad stāstīsim, ko konkrētajā laboratorijā kāds dara, ka ar to sabiedrībai mainīsies attieksme pret zinātni. Tas, diemžēl, ir jādara ne tikai pašiem zinātniekiem, bet vēl jo vairāk mūsu politiķiem. Mēs jau, kā akadēmijas locekļi, runājam ar politiķiem, gan stāstam pa televīziju, un radio un citādos veidos, kas un kā būtu darāms. Bet nav jau tās politiskās vēlmes uzklausīt, jo tā problēma ir ļoti vienkārša. Zinātne neko 4 gados nevar panākt. Būtiski, ko parādīt, atrādīt vēlētājam, parādīt nav. Līdz ar to neinvestēsim zinātnē un tehnoloģijās, jo labāk investēsim kādos katrai tantiņai saprotamos pasākumos.
Otrs kandidāts uz Zinātņu akadēmijas vadītāju amatu tagadējais akadēmijas ģenerālsekretārs fiziķis Andrejs Siliņš saka, ka prioritāte ir institūcijas darbu padarīt demokrātiskāku.
Tā pēdējos 4 gados akadēmija stipri zaudējusi savu prestīžu un tādēļ, ka tieši tiek pārkāpti demokrātiskās vadības principi un, teiksim, tas, kā prezidents nolēma vienpersonīgi rīkoties ar akadēmijas līdzekļiem, ir novērts pie tā, ka pēdējos gados akadēmijas finansējums vispār nav pieaudzis absolūtais. Un tas, protams, ir akadēmija novedis tādā ļoti, ļoti smagā stāvokļa, jo principā jau nav cilvēki, kuri varētu kaut ko darīt. Akadēmijas vadības cilvēkiem tiek apmaksāta 1 stunda dienā darba.
Zinātņu akadēmijā kopumā ir ap 400 dažādu pakāpju locekļi, kādēļ ir tikai 2 kandidāti. Zinātnieki paši spriež, ka amata prestižu grauj arī nekonkurētspējīgā alga. Aktīvās zinātnē pētnieks nopelna vairāk, kas īpaši no kandidēšanu satura jaunākās paudzes pētniekus, kas ir zinātnes karjeras attīstības posmā. Zinātņu akadēmijas vadības vēlēšanas bija plānotas 2. aprīlī, bet pārceltas saistībā ar esošo situāciju valstī. Pēc 14. aprīļa tiks sasaukts senāts, lai lemtu par pilnsapulces datumu, kurā ievēlēs jaunu prezidentu. Sinti Ambote, Latvijas radio.